tad ir ieplānoti arī finansiālie līdzekļi dienestam, un dienests 18. Gadā ir ieplānojis paņemt kaut kur ap 50 paraugu, laikam, saistībā ar pārtikas, tātad ar iekšējo tirgu, jā, uzraudzību, un 30 paraugi, kas tiks ņemti uz robežām. Un mēs izvēles kārtībā ņemsim paraugus un skatīsimies, vai ir vai nav pārsniegts. Un attiecīgi tādiem, ja mēs konstatēsim kaut kur pārsniegtu daudzumu transtauku skābju, un attiecīgi tad arī veiksim šos te preventīvos pasākumus, lai tas turpmāk arī nenotiek. Ja? Nu, tas ir viss galvenais mērķis, ir virzīts uz to, lai patērētājs saņem, nu, veselīgāku pārtiku.